Šorīt neilgi pēc 10:00 no rīta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēma informāciju, ka Jelgavā aviācijas ielā vienstāvu ražošanas ēkā ir izcēlies ugunsgrēks. Kad ugunsdzēsēji glābēji ieradās notikuma vietā, ēka jau dega ar atklātu liesmu un cilvēki no tās bija evakuējušies. Ņemot vērā to, ka blakus atrodas arī citas ražotnes, tāpat tās ārā ir vējš, tad notikumam ir piesaistīti lieli ugunsdzēsēji glābēji spēki. Tās ir 8 autocisternas, autokāpne un gandrīz 30 ugunsdzēsēji glābēji. Šobrīd dzēšanas darbi turpinās, ugunsdzēsēji glābēji cenšas apturēt liesmu izplatīšanos.
Un tagad apkārtnē dzīvojamo māju nav? Iedzīvotāji nav apdraudēti?
Tas ir vairāk tāds rūpniecisks rajons un dzīvojamās mājas neatrodas tieši blakām, bet... Protams, ka notikuma vietā ir liels sadūmojums un, ja tuvējo māju iedzīvotāji jūt dūmus, tad labāk ir aizvērt logus ciet un durvis, lai mazinātu sadūmojumu istabās.